Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Пасля дзіцячага дома дзяржава пасяліла сірату са стопсаў у жахлівую развалюху.
Это дом, сейчас я вам скажу, 54-го года счетовой, понимаете? Он 54-го года. Это 54, 65 лет назад, когда строилась наша часть, вот строили эти счетовые домики.
У Беларусі ляжыць у коме польскі музыка Гені Коска. Пра яго забыліся ўсе, акрамя самых блізкіх сяброў.
Он схватил какой-то период, летел вверх, все, и X-фактор выиграл, и золотой диск он выиграл, и все, и тут же все это закончилось.
Эканамісту Яраславу Раманчуку забаранілі ўезд у шэнгенскую зону.
Потом мне сказали, приватно трэба прыйсці за паспартам, а там гэта адказ, вот адмова, вы там з'яўляецесь пагрозай для бяспекі, публічнага здароўя адной з краін шэнгенскай зоны.
Гэтыя ды іншыя абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У снежні Александр Лукашенко сказаў, што ў Беларусі амаль не засталося дзіцячых дамоў. Насамрэч, яны натуральна ёсць. У іх гадуецца больш за 1500 дзетак.
Кожнага з іх дзяржава абяцае калі-небудзь забяспечыць кватэрай. І вось тут натуральна пачынаюцца пытаннічкі, таму што часам гэтае сацыяльнае жыллё знайсці цяжка, ну, напрыклад, у нейкай вёсцы ці ў нейкім густанаселеным раёне. А часам тое жыллё, якое знаходзіцца, вельмі складана назваць, ну, скажам, утульным, камфортным і ўвогуле прыдатным да таго, каб там жыць.
Так у цяжкай сітуацыі апынулася Алёна Буяк, 24-гадовая дзяўчына з пасёлка Наваколасава Сталпцоўскага раёна. Алёна вырасла ў дзіцячым доме ў гарадзеі, а ў якасці сацыяльнага жылля дзяржава прапанавала ёй старэнькі шчытавы дом, без ваннай і загульнай прыбіральнай.
Пра тое, чаму сіраце Алені Буяк дасталося такое сацыяльнае жыллё, распавядае карэспандэнт Еўрарадыё Раман Васюковіч.
Алена Буяк жыве ў пасёлку Наваколасава Сталпцоўскага раёна. Дзяўчына – сацыяльная сірата. Яе бацька амаль не выходзіў з турмы, а маці пазбавілі бацькоўскіх правоў. Дзяўчына распавіла Еўрарадыё, што разам з братам Максімам яны амаль усё дзяцінства правялі ў дзіцячым доме ў гарадзеі.
Я калі была малая, спачатку была ў дом малюткі, потом з дзецкім доме. Потом отца выпусцілі з турмы, он забраў. Толькі адна маці была сначала лішынарскіх. А отца выпусцілі, ну, да 2007 мы з ім пабылі, і нас уже поўсю вон там нас забралі.
Як сірата, Алена мела права атрымаць дзяржаўнае жыллё. З 2007 года яна стаяла ў чарзе. Але замест утульнай кватэры дзяўчына апынулася ў шчытавым вясковым доме, дзе няма нават душу. Да Мінска ад Наваколасава 65 кіламетраў. Дзяўчына працуе дворнікам і ходзіць у службовым адзенні нават у выходны дзень. Яна тлумачыць, што беражэ сваю адзіную зімовую куртку, бо апранае яе толькі па важных справах. Дзяўчына скончыла слуцкі сельскагаспадарчы ліцэй, вучылася на агародніка-садавода. Але працаваць па спецыяльнасці пакуль не атрымліваецца. Вольны час ці ў адпачынак Алена ездзіць з Наваколасава ў Мінск, прыбіраць туалеты. Гэта дадае невялікую прыбаўку да сціплага заробку. Дом, у якім жыве Алена, пабудаваны 65 гадоў таму. Дзяўчына узгадывае, што калі ўехала сюды, у дзіркі ў сценах можна было прасоўваць рукі, а дах цёк кожны раз, калі ішоў дождж. У доме яна жыве не адна. Суседні пакой займае мужчына. Па словах Алены, час ад часу ён можа добра выпіць. Суседка дзяўчыны Лідзія Лешенка распавяла ёй рада, што яна мае права на кватэру.
Ну, пасля таго, па распределенню нас са Сталпцоўскага раёна, значыць, яна ёй направілі в эти в Сталпцы. І Сталпцоўская они должны были дать ей социальное жилье, понимаете? Ну, и что тебе сразу предложили?
Предложили, когда я еще была в училище, предложили или ну, в Стасах самой топить, или за того жилье. Больше никакого не предлагали.
Проблемный дом яна, як сирота, атрымала от державы после учебы. Але згодно с указом Александра Лукашенко номер 563, особым з ліку дзяцей сирот и дзяцей, якія засталіся без опеки батьков, яна мае право на кватэру. Алена узгадывая, что долго не хотела прописываться у доме, які ёй прапанавалі, і да апошняга спадзявалася на нармальнае жыллё. Але аднойчы прыехалі раённыя чыноўнікі і прыгразілі, што яна можа пазбавіцца і гэтага дома. Лідзія Лешенка гаворыць, што гэты дом будаваўся як часовы для вайскоўцаў.
Этот дом, сейчас я вам скажу, 54-го года счетовой, понимаете? Он 54-го года. Это 54, 65 лет назад, когда строилась наша часть, вот строили эти счетовые домики. Потом начали строиться дома офицеров, прапорщиков и всех это переселяли.
Женщина дает, что Алена долго не хотела прописываться у доме, а лет чиновники пообещали забрать и такое жилье.
Она долго не прописывалась, плакала. Но потом приехали. С Опекунского этого приехал, с ОКСа.
Да, с Опекунского ОКСа, с райисполкома.
Райисполкома. И сказали, если ты не пропишешься, значит мы тебя вообще выкинем, понимаете? А мне ее тут ни мебели, ничего, диван, а кровать стояла такая, и все черное. Текло все.
Каб разобраться у ситуации, Еврорадио звернулся до мясцовых чиновников. У Стопцовски в райвыконкаме Еврорадио отказывают, что различивать на поляпшение жилевых умовах за державный кошт Алена Буяк уже не может. Старшиня отдела архитектуры, будовництва и ЖКХ Стопцовского райвыконкама Любовь Жибуль сказала Еврорадио, что девчина скористалась своим правом на социальное житие.
Это я по той Буяк с Новоколоса, то у нее там было предоставлено социальное жилье. Все. То есть, если ей предоставили, дальше все. То думайте сами, как улучшать свои жилищные условия, если вас не устраивает социальное жилье.
То, что у доме нема махчимости принять душ, чиновникам не перешкодило признать будинок придатным для жилья. Мыться Алена ходит у котельную ЖКХ, где працуя, ти крыстается тазиками. Алена дае, что брату-инвалиду выдали еще горшее жилье, чем ей. Еврорадио протягнет сочить за лесом Алены и Максима Буяков. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зипош.
Витаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільгін. На продаж выставили рукописный текст песни «While My Guitar Gently Weeps» британского гурта «The Beatles». Кошт листка звукозаписывальной студии, на яким слова написал Джордж Харрисон и Ринго Стар, складаем 195 тысяч долларов. Гитаристу Харрисону належит несколько родков у початку и концы сторонки. Основную частку песни написал бубнач Ринго Стар. У CNN отзначили, что до тексту так само прикладается лист Фрэнка Кайотса, уладальника компании по продажу автографа у ливерпульской четверки. С подтверждением соправности. «While My Guitar Gently Weeps» записали у 1968 годе. Песня вошла у White Album. Идея песни пришла до Харрисона после вертания с Индии. Поводле его слов, песня заснованная на усходней мудрости. Отбывается все, что повинно отбыться. По версии американского часописа Rolling Stone, «While My Guitar Gently Weeps» уходит у спис 500 наивеликших песен усих часов под номером 136. Американская академия кинематографичных мастерств и наук обвестила полный список претендентов на премию «Оскар». Лидером по колькости номинаций стал фильм Тодда Филлипса «Джокер». Он представлен в 11 категориях. У ирландца Мартина Скорсезе, 1917 Сэма Мендеса и «Однойчи в Голливуде» Квентина Тарантино по 10 номинаций. Окромя означенных 4 картин на головную премию «Звание лепший фильм» так само претендует «Форд супрать Феррари», «Трус Джо-Джо», «Маленькие женщины», «Шлюбная история» и «Паразиты». Финальное голосование за номинантов стартует 30 студеня 2020 года и завершится 4 лютого. А переможцы будут обвешаны на 92-й церемонии вручения узнагород, якая отбудется 9 лютого. В этом году церемония снова пройдет без ведущего. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
У беларускім горадзе Белаазёрск ляжыць у коме музыка Генек Лоска. Пра яго забыліся ўсе, акрамя самых блізкіх сяброў.
Генек Лоска быў вакалістам польскага гурта 7B, які даваў канцэрты па ўсёй Еўропе і нават трапляў у хіт-парады США.
Цяпер за Генекам прыглядае толькі яго старая маці, якой ужо амаль 70 гадоў. У нас у студыі зараз рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава, якая разбіралася ў сітуацыі з Лоскам.
Марыя, як атрымалася, што польскі музыка трапіў у кому ў Беларусі?
Ну, ўсё звычайна. Генек прыехаў дадому навестіць сваю маці, якая на той час захварэла. Гэта быў травень 2018 года. Ужо збіраўся ехаць назад, выйшаў на ганак, упаў, ударыўся галавой. У яго проста ў той момант здарыўся інсульт, яшчэ далася траўма галавы, і ў выніку ён апынуўся паралізаваным.
То бок ўжо травень 18-го года, травень 19-го года ўжо паўтара гады.
Ну, ну ўжо будзе ў траўні 2 гады. Стане. Так.
А ён атрымліваецца ўсё ж такі польскі музыка ці беларускі? Як,
ну, глядзі, ён беларус, усё ж можам сказаць так, польскі музыка беларускага паходжання. Ён нарадзіўся ў Белазёрску, так, нарадзіўся ў Белазёрску школу, скончыў у Белазёрску, потым паехаў вучыцца ў Грозенск культ просвет вучылішча. Там зладзіў гурт 7B, той самы гурт, так. І з гэтым гуртом паехаў на басовішча. На басовішча яны ў 92-м годзе выступілі, і так там ім спадабалася, яны зразумелі, што
да?
Польша это круто.
Ну,
Польша
ўсё
ж за граніца. І вырашылі там застацца. То бок з 92-го года ён застаўся і ўвесь час быў у Польшы. Цікава, што вось я паглядзела шмат відэа з ягоным удзелам, ёсць на Ютубе. Ён не цураўся ўвогуле выступаць на вуліцы. Ён вельмі, вельмі шмат граў на вуліцы, як звычайны такі вулічны музыка. Ён выступаў у такім блюзавым стылі, граў хард-рок, і ў 2011 годзе ён скарыў літаральна польскае тэлешоў «Х-фактор»
з аўзоркай. Ну, ведаю, што такое «Х-фактор» у прынцыпе, да? Гэта такая сусветная франшыза, але ў шэрагу краінаў гэта ўвогуле абсалютна галоўнае тэлешоў, там ці адно з галоўных.
Ну так, гэта конкурс. Быў 11-й год, то бок толькі тады, здаецца, і пачыналіся гэтыя «Х-фактары»
па Еўропі. З якого вырастаюць сапраўдныя зоркі. А ці правільна я разумею, што Генек спяваў не толькі свае песні, але і
так,
быў такім кавер-музыкам.
Кавер-музыкам, ну на вуліцу выходзіш і прасі ну, зарабіць, калі ты граешся ж каверы, Паша.
Ага,
так, ён спяваў, дарэчы, і Чэслава Немана, нашага таксама беларуса ці паляка.
Мне здаецца, ёсць вялікая несправядлівасць у тым, што я ўвогуле пра існаванне такога музыкі, ну вось такі недасведчаны чалавек, я не ведаю, як ты, Алексей, ведаў ты пра тое, што ёсць такі Генек Лоска?
Не, пра Генека Лоску я не ведаў.
Я толькі пра скульптара з іншым прозвішчам, крыху падобным. Да, ёсць у нас такі, але не будзем згадваць яго зараз. А карацей, я даведаўся пра яго толькі вось, калі мы пачалі працаваць над гэтым сюжэтам.
Ну так, я скажу чаму, і ўвогуле я таксама вырашыла да гэтай тэмы звярнуцца, таму што наш Віктор Шайкін просто мне напісаў, што Маша, тут у Польшы вось усе зараз пішуць пра Генека Лоску, пра тое, што яму вось на днях споўнілася 45 гадоў, усяго 45 гадоў, што
ён другі год ляжыць.
Ён другі год ляжыць у такім стане, і што польскі музычны фонд збірае для яго грошы. І, дарэчы, вось мама кажа пра тое, што ўжо ад самага пачатку, пасля таго, як гэта ўсё здарылася, польскія музыкі, польскі музычны фонд пачаў вельмі дапамагаць. Зараз яна кажа, што ў яе ёсць сродкі на польскім рахунку. Гэта сродкі, якіх хопіць там на бліжэйшы амаль штогод, на тое, каб набыць лекі Генку, каб набыць яму харчаванне, таму што ён харчуецца праз трубку. Яна кажа, што ён знаходзіцца ў прытомнасці, але ён не можа размаўляць. Ён рэагуе на ўсё вачыма, ён усё чуе, ён усё разумее, аднак ён проста цалкам паралізаваны. І дарэчы, так, і дарэчы, да іх прыязджаў польскі консул з Брэста. Ён спрабаваў спачатку, паколькі Генка мае польскае відна жыхарства ў Польшы, польскі консул прыязджаў, ён думаў, што яго можна проста адправіць сюды, таму што там магчыма будзе лепша нейкая рэабілітацыя, але там некія ёсць бюракратычныя праваложкі, якія калі ён туды з'едзе, ён не зможа сюды вярнуцца. Вось і да таксама трэба высвятляць яшчэ чаму так.
Ну вось у мяне было такое наступнае пытанне, у прынцыпе, чаму ўсё ж такі чалавек, які, ну, пабудаваў кар'еру сваю ў Польшы, зрабіўся вядомым у Польшы, у прынцыпе, там большасць яго фанатаў, я так думаю, і адтуль жа, я так разумею, прыходзіць
і дапамога
на яго ўтрыманне зараз, чаму ён не можа паехаць у Польшу, быць перавезеным там у Польшу.
Ну, вось, з гэтым пытанням, я думаю, што нам таксама трэба будзе разабрацца, ў прынцыпе, але проста зараз за ім сапраўды глядзіць толькі адна маці, таму што яго найстарэйшы брат таксама памёр 7 гадоў таму, маці глядзіць адна, ёй ўжо 69 гадоў, натуральна, што это ўжо тое здароўе такое. Не самае лепшае, ён патрабуе асаблівага дагляду, яму патрэбны масаж, вось, і акурат масажу зараз вось не хапае. Яна была б рада, каб нехта дапамог.
Я, дарэчы, хацеў, вось мы неяк перарваліся, да, mm-hmm. ізноў, але я хацеў сказаць, што відаць той сёй з нашых слухачоў таксама не вельмі то ўяўляе сабе, што за голас у гінекалога.
Да, я думаю, да? Што трэба паслухаць.
А давайце паслухаем, вось якраз ты, Марыя, згадала, што ён спяваў Чэслава Анэміна і ёсць яго выкананне, вядомая песня. Цяпер я ўжо ведаю, mm-hmm. да, што ёсць, па-першае, знакамітая песня Чэслава Анэміна,
дзіўны
станцвят і гінеколог яе. Вельмі добра спяваў. Я спадзяюся, што зараз мы зможам кавалачак з гэтай песні паслухаць, калі ласка.
Людських справ часом аж стыд призначе а єднак часто єст як то словом злим запія так як може дач люди
принципе, не так шмат засталося пытання, сітуацыя трагічная, сітуацыя цяжкая, але зразумелая, з большага, ці можам мы, беларусы, як-небудзь падтрымаць маці Гэны Калоскі, ці можам мы дапамагчы як-небудзь у яго сітуацыі?
Слухай, вот калі шчыра, мы размаўлялі з маці, так, яна кажа, што ў яе, ў прынцыпе, ёсць усё, дзякуючы польскаму гэтаму музычнаму фонду, у грашах яна не мае патрэбу, да таго ж ён ужо прызнаны інвалідам першай групы, і ён атрымлівае там больш за 200 рублей дапамогі.
Або беларускі, у прынцыпе, дзяржава, яна таксама дапамагае, ну, у межах.
Таксама яна мае магчымасць любы момант выклікаць там, напрыклад, доктара, і да яе таксама прыходзяць. Прыходзіць раз на тыдзень, здаецца, медсестра, ці доктар таксама, які я вось аглядаюць, робіць нейкі такі, ну, просты агляд. Аднак, мне падаецца, што калі ўжо ж сам чалавек пажылы, яму патрэбна, канешне, нейкія перапынкі. То бок, ёсць такая фішка ў Беларусі, гэта патранажныя сёстры, яны ёсць не ў кожным горадзе, і я ведаю, што таксама ёсць ініцыятывы, якія збіраюць на іх грошы, і магчыма, вось такая патранажная сястра, вось, якая б змяняла проста маці, давала ёй адпачынак і не перашкодзіла ў такой сітуацыі.
Мне здаецца, што праз сайт імёны
так,
безумоўна збіраецца на грошы сродкі на праект, звязаны з патранажнымі сёстрамі, і так сапраўды іх не шмат, іх не хапае. І вось так, у прынцыпе, ускосна, да, але я не ведаю, ці можна там мэтава неяк, вось менавіта на той, каб патранажная сестра з'явілася ў Белазёрску, але з іншага боку, ахвяруючы грошы. Увогуле на патранажных сёстраў мы не толькі гінеколагу дапаможам, але і ўсім, хто
усім, хто знаходзіцца ў падобнай сітуацыі.
Неабходнасцю такой дапамозы. Так. Ну што, дзякуй, Марыя, што распавяла нам пра гэтую сітуацыю. Думаю, што ўсе зразумелі, як хто можа гінеколагу дапамагчы, а нам з Алексеем Карпекам час рухацца далей. Гэта праграма Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў аўстралійскай Аделаідзе. У стартавым паядынку, які працягваўся больш за 2 гадзіны, беларуска перамагла ў 3 сетах Сэ Шувэй з Тайваня 5-7, 6-1, 7-5. Яе наступная саперніца – амерыканка Бернарда Пера, 70-я ракетка свету. Пасля турніру ў Аделаідзе Сабаленка пачне выступленне на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Сапернікамі беларускіх гандбалістаў на асноўным этапе чэмпіянату Еўропы сталі зборныя Іспаніі і Германіі. Яшчэ 2 сапернікі стануць вядомы пазней. Беларуская зборная выйшла ў наступны раўнд кантынентальнага першынства з другога месца ў групе. У апошнім паядынку яна разграміла каманду Чарнагорыі 36-27. 61-гадовы іспанецкі Кесі Сьен стаў галодным трэнерам футбольнай Барселоны. З ім падпісаны кантракт, разлічаны на 2,5 гады. З былым трэнерам Эрнестам Вальверде супрацоўніцтва скасавалі па пагадненні бакоў. Барса нядаўна прайграла барацьбу за суперкубак Іспаніі, які выйграў Рэал. А ў чэмпіянаце Іспаніі гэтыя каманды дзеляць лідарства. 15 студзеня ў нямецкім Рупольдынгу стартуе 5 этап Кубка свету па біятлоне. Змена ў складзе беларускай зборнай няма. У сераду пройдзе спрынтарская гонка ў жанчын. Яна пачнецца ў 16:30 паводле беларускага часу. Жывая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь 5». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Эканаміст Ярасаў Раманчук трапіў у чорны спіс шэнгенскай зоны. Пра гэта сябра апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі даведаўся, калі падаў дакументы на візу ў амбасаду Літвы.
Раманчуку вярнулі пашпарт без візы і выдалі пісьмовае тлумачэнне, у якім было зазначана, што эканаміст, незалежны беларускі лібертарыянец, уяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы, што праўда, не было патлумачана, якой краіне. Крыху пазней Раманчук даведаўся ў іншай амбасадзе, што гэта была ўсё ж такі Літва, якая адмовіла яму ў візе.
Вось як гэта тлумачыць сам Ярасаў Раманчук.
Я магу гэта нейкім чынам звязаць з тым, што я там крытычна ставіўся да там магчымасці ўдзелу спецслужбаў і сілавых структураў Літвы да кантрабанды папіросаў з Беларусі. А вось, і потым вось крытычна таксама да вось калі беларусаў выкинули из тендеру по будовництвам газопровода. Вось, ну еще, потому что по критично важному для Литовца питанию мы навод проводили конференцию по Беларуси, там за делом того, что купили уса, и все было добро, и никаких там причин, не знаю, ни сдавления не было ни с кем, а ни с политиком, ни с консулом, ни с амбассадором, николи ни опошних там не ведаю, кольки уже годов не размаля.
Ну, тут вельмі, дарэчы, цікавы збег абставінаў. Вось сёння стала вядома пра гэтую гісторыю, якая здарылася з Раманчуком. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2010 годзе, 10 гадоў таму, калі хто памятае. А з яшчэ адным палітыкам, які стаў вядомым, набыў вядомасць у той час, не быў кандыдатам, але быў кіраўніком перадвыбарнага штаба ў кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Владзіміра Некляева. Андрэем Дзмітрыевым таксама здарылася сёння непрыемная гісторыя, стала пра яе вядома, вось такі збег абставінаў. У чым сутнасць? На Дзмітрыева падала ў суд лякарня, якая месціцца ў беларускім горадзе Дзяржынску.
Уся справа ў фотаздымках бальнічнай ежы, якія Дмітрыеў паказваў падчас свайго тэлезвароту, калі быў кандыдатам у дэпутаты.
Што там было цікава, Алексей, ты бачыў гэтае? Мы ўсё ж такі ў радыё эфіры, але я спадзяюся, можна апісаць. Такія неапетытныя стравы прапанавалі людзям у лякарні ў Дзяржынску.
Ну там на талерцы былі нейкія шэрыя макароны, увогуле не зразумела, з чаго яны зроблены.
У лякарні зараз вячэра, макароны даюць, да?
З катлеткай.
Так, з катлеткай. Всё ж такі была нейкая катлетка.
Ну, мабыць, гэта была катлетка. Там не зразумела. Нешта накшталт шніцеля.
Я калісьці ляжаў у лякарні і па інерцыі неяк. Гэта адбылося неўзабаве пасля таго, як я сядзеў на сутках у ізалятары на акрэсце на Мінску. Я высветліў, колькі там ідзе на харчаванне вязняў, а пасля трапіў у лякарню, высветліў, колькі ідзе на харчаванне хворых. Дык вось на хворых менш было. І мяне гэта вельмі здзівіла, што вот у бальнічным рацыёне гэтым на хворых людзей у суткі за суткі закладзена менш, чым на харчаванне вязняў у ізалятары. Што праўда, тут ёсць важны нюанс з вязняў у ізалятары, пасля ізалятар патрабуе грошы за сваё ўтрыманне. А з хворых ўсё ж такі не, медыцына ў нас бясплатная. А вяртаемся, это лірычнае адступленне такое, вяртаемся да Дмітрыева. Ён адчувае сябе ўпэўнена у гэтай сітуацыі. Еўрарадыё ён распавёў, што можа даказаць, што сапраўды дэманстраваў падчас свайго тэлезварота фота сапраўдных порцый з гэтай лекарні. Канешне, было б нашмат круцей, калі б ён взял талерачку, прынес, я не ведаю, сказал, вот я вам паесці прынес, хлопцы. Ладно, давайте паслухаем, што гэтай сітуацыі збіраецца рабіць Дмітрыеў, як ён збіраецца з яе выходзіць.
Я буду змагацца і змагацца за тое, каб да людзей нармальна ставіліся. Пра гэта была мая парламенцкая кампанія. І гэта я працягваю рабіць надалі, што да людзей, не важна, дзе яны жывуць, у рэгіёнах, не ў рэгіёнах, і калі трэба годна ставіцца. І гэта тычыцца і кармёжкі, гэта тычыцца і справаздачнасці, гэта тычыцца і якасці ўвогуле лекавання людзей. Таму я спадзяюся, што мы на базе вось гэтай справы пакажам, што як важна ўсё ж такі дамагацца справядлівасці і грамадства, бо людзі часта выказваюцца, але не гатовы іх кідалі, да, не гатовы ўсё ж такі дамагацца справядлівасці для сябе.
Дарэчы, днямі мы вам распавядалі пра яшчэ адзін цікавы суд. У маладзечні завод падаў позву супраць незалежнай газеты за артыкул пра кавалак мыла ў прыбіральні. Ну, там ён быў прывязаны вяровачкай да крана. Ноу-хау такое завадское. Канешне, у каментарах усе пачалі з гэтага завода прыкалывацца. Маўляў, маладзечанская газета зліла незапатантаваную яшчэ тэхналогію. Вось таму-то і суд. Ну, насамрэч, суд там простое, што газета такую зрабіла здагадку, што гэта зроблена дзеля таго, каб мыла не скралі. Дык вось завод хоча давесці, што ў іх няма злодзіяў на прадпрыемстве, што гэта яны проста так прывязалі мыла вяровачкай для прыгажосці, відаць, да? І падобна да таго, што ў нас у перспектыве чакае яшчэ шмат цікавых і незвычайных судоў, ну мы ўсё ж такі жывём у Беларусі, краіне, якая умее быць парадаксальнай.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А зараз надышоў час нам з вамі развітвацца. Пры мікрафонах працавалі Алексей Карпека
і Павел Свердлоў.
Алексей так доўга згадваў, як мяне завуць.
Я чакаў, што ты назавеш сябе.
Сябры, гэта быў «Еўразум». Пачуемся на «Еўрарадыё» завтра.
До побачення.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.